Κύριε Γερουλάνε, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και στους τρεις και καλημέρα στους ακροατές μας.
Καλημέρα, καλημέρα. Υπεύθυνος για την οικονομία του κόμματος, αλλά εμείς αρχίσουμε με τα διεθνή εξωτερικά κλπ. Λέγαμε πριν για το χάρτη που έδωσε στη δημοσιότητα η Τουρκία και οι εκτιμήσεις που υπάρχουν είναι ότι θα κάνει και ένα επόμενο βήμα, κάπου θα τον καταθέσει πιο επίσημα, ίσως στον ΟΗΕ ή αλλού. Θέλω να μας πείτε ποια είναι η σκοπιμότητα μιας τέτοιας κίνησης αυτή τη στιγμή με όσα συμβαίνουν γύρω μας από πλευράς Τουρκίας.
Η Τουρκία πάντα αυτό το ρόλο έπαιζε στην περιοχή. Έπαιζε ένα ρόλο αποσταθεροποίησης και ουσιαστικά έβγαζε, κέρδιζε από αυτό. Είτε το έκανε μέσω του μεταναστευτικού, είτε το έκανε απειλώντας σύνορα γύρω της, είτε το έκανε με τις μειονότητες μέσα στη χώρα. Πάντα έβρισκε έναν τρόπο για να πιέσει τη διεθνή κοινότητα, να της δίνει, αν θέλετε, χώρο για να πετύχει τους δικούς της στόχους. Με ανησυχεί όμως κάτι άλλο περισσότερο, γιατί αυτό το έχουμε δει, το έχουμε αντιμετωπίσει και υπάρχουν διάφορες αναλύσεις για το πώς κινείται η Τουρκία.
Δεν αφήνει όμως και αυτό ένα αποτύπωμα. Δηλαδή τι το κάνει για το θέατρο, ναι, κάτι έχει στοχεύει. Κάπου αφήνει ένα αποτύπωμα αρνητικό, ένα ακόμα.
Καταρχήν συντηρεί ένα το οποίο το έχει θέσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η διάθεση, η γενική της φιλοσοφία περί γαλάζιας πατρίδας, ότι μας ανήκει το μισό Αιγαίο, ότι η Ελλάδα μας τριμώχνει με τις διεκδικήσεις της και όλα αυτά τα πράγματα, είναι μια ρητορία της Τουρκίας η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια προσπαθεί να κρατήσει την Ελλάδα σε μια άμυνα. Τώρα, αντιθέτως, η Ελλάδα πάντα κέρδιζε όντας ο παράγοντας σταθερότητας στην περιοχή. Και γι' αυτό ο ρόλος μας ήταν κατά κύριο λόγο διαμεσολαβητικός σε όλες τις αντιπαραθέσεις στη γύρω περιοχή. Αυτό που παρατηρώ και με ανησυχεί πιο πολύ από τις γνωστές διεκδικήσεις της Τουρκίας είναι ότι η Ελλάδα έχει χάσει το ρόλο του διαμεσολαβητή. Δηλαδή, ενώ όλη η Πρωθυπουργία από τον Ανδρέα Παπανδρέου μέχρι ουσιαστικά μέχρι πριν από τον κύριο Μητσοτάκη με διαφορετικές χρειές υπηρετούσαν ένα δόγμα ότι η Ελλάδα είναι πάντα με το διεθνές δίκαιο και με γνώμονα το διεθνές δίκαιο μπορεί να καταδικάζουμε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δεν σταματάμε να μιλάμε με τους Ρώσους. Μπορεί να καταδικάζουμε την τρομοκρατική ενέργεια της Χαμάς στο Ισραήλ, αλλά δεν σταματάμε να μιλάμε με τους Παλαιστίνιους και με τους Άραβες γενικότερα. Και αυτό μας έδινε ένα κύρος στη διεθνή κοινότητα μεγαλύτερο από αυτό που
θα πρέπει. Η Ελλάδα είναι μέρος μιας συμμαχίας της Ευρωπαϊκής. Όταν η Ευρώπη λοιπόν σταματάει να μιλάει με τους Ρώσους, μπορείς να μην ακολουθήσεις, κύριε Γερουλάνε. Δηλαδή μπορεί να μην διαλέξεις στρατόπεδο και αυτό να είναι η φυσική σου συμμαχία με την Ευρώπη και να πας απέναντί. Είναι τόσο εύκολο.
Μια τεράστια κρίση εντός ευρωπαϊκών συνόρων, την κρίση της Ιουγκοσλαβίας, όπου η Ελλάδα κατάφερε να είναι και η τελευταία χώρα δίπλα στην προηγούμενη κυβέρνηση και η πρώτη χώρα στην καινούρια. Αυτό είναι μια διπλωματική επιτυχία, επειδή ακριβώς έχει διάβλους επικοινωνίας προς όλες τις κατευθύνσεις και συμμετέχεις στην επιβολή της ειρήνης, στην διαπραγμάτευση της επόμενης μέρας. Αυτός είναι ο ρόλος μας και το προνόμιο μας είναι ότι μιλάμε με όλους άνετα. Ο κ. Μητσοτάκης αποφασίζει ότι να κάνει μια μονομερή εξωτερική πολιτική, να κάνει δηλαδή αντί να κάνει την Ελλάδα γέφυρα σε αυτές τις διενέξεις, να γίνει σύνορο σε αυτές τις διενέξεις, με αποτέλεσμα να απολύσει το ρόλο του σταθεροποιητή.
Δεν ταυτίζεται με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ακριβώς.
Ταυτίζεται.
Ναι, αλλά ταυτίζεται με μια Ευρωπαϊκή Ένωση αποδυναμωμένη. Ταυτίζεται με ένα ΝΑΤΟ το οποίο ψάχνεται αυτή την ώρα γιατί ο κ. Τραμπ παίρνει
διφορούμενα. Τι θα κάνατε διαφορετικά, τι εναλλακτικές έχει ο κ. Μητσοτάκης εκτός από το να ταυτίζεται με τις συμμαχίες στις οποίες μετέχουμε?
Πρωτοβουλίες. Δηλαδή. Συνέχεια πρωτοβουλίες για την ειρήνη. Ας πούμε, άκουσα, ήμουνα σε μια εκπομπή χθες και έλεγε ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ότι κοιτάξτε, να δείτε, μα εμείς κάνουμε πράγματα, πηγαίνουμε σε συσκέψεις αρχηγών. Μίλησε, λέει ο Πρωθυπουργός με τον κύριο Νετανιάχου. Τι θα πει πρωτοβουλία, μίλησε. Ο κύριος Νετανιάχου τον πήρε τηλέφωνο. Κανονικά, ένας Πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο οποίος νοιάζεται να είναι μέσα στα πράγματα, να ξέρει τι του γίνεται, θα ήταν εκείνος που θα έπαιρνε τον Νετανιάχου τηλέφωνο. Και βεβαίως την ίδια ώρα θα μιλούσε με τους Ιρανούς. Θα μιλούσε με τους Παλαιστίνιους. Σε πολύ πιο τακτική βάση και προσπαθώντας συνέχεια να φέρει καινούρια πράγματα στο τραπέζι. Έτσι αποκτάει ρόλο η Ελλάδα. Σήμερα είμαστε, παίζουμε άμυνα και την παίζουμε. Παίζουμε την άμυνα χωρίς να παίρνουμε πρωτοβουλίες που μας δίνουν κύρος. Άρα, σε μια εποχή που έχεις μια εμπόλεμη ζώνη από τη Ρωσία μέχρι κάτω την Ιεμένη ουσιαστικά και με ένα καινούριο άξονα που ξεκινάει από το Ισραήλ προς το Ιράν, πάνω σε αυτό το ρήγμα το εμπόλεμο στέκεται η Ελλάδα και μοιάζει να κοιτάει χωρίς να ξέρει τι γίνεται. Αυτό που είναι στη Συρία. Δεν υπάρχει περίπτωση προηγούμενος πρωθυπουργός της χώρας να είχε συμβεί κάτι τέτοιο χωρίς να έχει πάρει κάπου χαμπάρι ότι μία μέρα θα έμπαινε η Τουρκία μέσα στη Συρία και θα επιβαλόταν πάνω στο νέο καθεστώς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Σας το λέω και μιλάω για όλους.
Σας άκουσα να λέτε να αξιοποιηθεί σε αυτή τη συγκυρία και με αιχμή την κρίση στη Μέση Ανατολή η εμπειρία πρώην πρωθυπουργών. Τι να κάνει δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης, να καλέσει τον κύριο Τσίπρα, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Γιώργο Παπανδρέου, γιατί αυτοί, αν θυμάμαι σωστά, είναι οι εν ζωή πρώην πρωθυπουργοί, για να ακούσει τη γνώμη τους? Τα είχαν κάνει όλα τόσο καλά εκείνοι?
Τη γνώμη την παίρνεις μόνο από ανθρώπους αλάθητους? Αν παίρναμε γνώμες από αλάθητους ανθρώπους, τότε πραγματικά δεν θα υπήρχε κανένας να μας δώσει άποψη. Εγώ αυτό που λέω είναι ότι όλοι αυτοί οι πρώην πρωθυπουργοί, οι πρώην υπουργοί εξωτερικών, οι άνθρωποι που έχουν διατελέσει στο εξωτερικό κλπ. Έχουν μια εξαιρετική λίστα από επαφές, τις οποίες θα μπορούσαν εύκολα να αξιοποιήσουν για να δώσουν στον κύριο Μητσοτάκη πολύτιμες πληροφορίες για το πώς να πάρει πρωτοβουλίες και τι πρωτοβουλίες θα πάρει και πώς να τις πάρει. Αυτό είναι κάτι το οποίο, από όσο γνωρίζω, πρώην πρωθυπουργοί το έχουν κάνει. Μπορεί να μην το κάνουν δημόσια, μπορεί να το κάνουν ιδιωτικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπεις μία δραστηριότητα.
Πάντως οι περισσότερες από τις επαφές ορισμένων εξ αυτών τουλάχιστον είναι ανενεργές πλέον. Δηλαδή έχουν και εκείνοι αποσυρθεί, οι παλαιοί τους συνομιλητές από τη σκηνή. Έχει αλλάξει πολύ το σκηνικό τα τελευταία 6 χρόνια. Θέλω να πω, αυτοί με τους οποίους μίλαγε ο Γιώργος Παπανδρέου δεν είναι στα πράγματα σήμερα, κύριε Γερουλάνη.
Όχι, αλλά ξέρουν πληροφορίες και μπορούν να σε φέρουν στα πράγματα. Μπορεί να σου πούνε οι περισσότερες από αυτές τις σχέσεις. Δεν δημιουργούνται ποτέ σε κατευθείαν επαφές. Αλλά αν ένας πρώην πρωθυπουργός σηκώσει το τηλέφωνο και πάει έναν άλλο πρώην πρωθυπουργό και του πει δώσε μου τη δική σου την εικόνα εκεί πέρα, πάλι ο δικός μας ο πρωθυπουργός θα είναι σε καλύτερη ενημέρωση. Εδώ μιλάμε και για κάποια καθεστώτα τα οποία έχουν μια ιστορία. Δεν είναι όλες οι δημοκρατίες που αλλάζουν από τη μία μέρα στην άλλη. Και το λέω αυτό. Δεν το λέω για να πω ότι πρέπει να πάρεις έναν συγκεκριμένο άνθρωπο και να κάνεις μία συγκεκριμένη ενέργεια, αλλά να πω ότι αν θες να λάβεις πρωτοβουλίες, εάν θες να ανεβάσεις το κύρος της χώρας, τότε οι σύμμαχοί σου είναι κατά κύριο λόγο οι ίδιοι σου οι συμπολίτες, οι ίδιοι σου οι άνθρωποι οι οποίοι νοιάζονται για τη χώρα σου όσο νοιάζεις εσύ. Τώρα μπορώ να ακούσω πολύ κριτική για όλους τους πρώην, αλλά δεν νομίζω ότι κανένας δεν νοιαζόταν για τη χώρα του. Άρα οι επαφές που έχουν, η γνώση που έχουν, η πείρα που έχουν είναι εξαιρετικά χρήσιμες σε αυτές τις περιπτώσεις.
Να πάμε στην εσωτερική επικαιρότητα και στην αυριανή συζήτηση,
ναι,
στην προανακριτική, η οποία αναμένεται βεβαίως πάρα πολύ έντονη, κύριε Γερουλάνε. Τι περιμένετε τώρα από αυτό? Γιατί και στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει μια ανησυχία, μήπως κάποιοι δεν ψηφίσουν την πρόταση για τον κύριο Καραμαλή.
Τελικά, κάτι μου θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός.
Ναι, φυσικά θα μιλήσει, γιατί και το τεκμηριώνουν κιόλας για την εσχάτη προδοσία. Αλλιώς δεν θα πήγαινε, αλλά θα πάει τώρα για να αντιπαρατεθεί γι' αυτό.
Να ξεκαθαρίσω καταρχήν για τους ακροατές ότι η δική μας πρόταση δεν συμπεριλαμβάνει εσχάτη προδοσία από τη μεριά του Πρωθυπουργού, διότι εμείς αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε με την πρόταση που φέραμε στο τραπέζι είναι να αξιοποιήσουμε τις νέες πληροφορίες που μας δίνει η δικογραφία, μας δίνουν η νομική μεριά αυτής της διάστασης για να συγκροτήσουμε μία πρόταση η οποία πιστεύουμε ότι στέκει νομικά. Και αυτό γιατί? Διότι εδώ υπάρχουν δύο μεγάλα ζητήματα γύρω από τα τέλη. Το ένα είναι βεβαίως να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι. Για να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι, η δικαιοσύνη εννοώ ότι ανακαλύπτει η δικαιοσύνη, τη φέρνει στη Βουλή η δικαιοσύνη κτλ. Έχει πάντα για μας τον πρώτο λόγο και γι' αυτό λειτουργούμε θεσμικά. Εκεί λοιπόν.
Να βάλετε μια ωραία τελεία χωρίς παύλα για να πάμε σε
μια άνω τελεία. Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα σας πάρουμε πάλι σε 5-6 λεπτά.
Βεβαίως.
Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Κύριε Υπουργέ, το ερώτημα είχε τεθεί και σας διακόψαμε.
Έλεγα λοιπόν ότι η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι μια πρόταση η οποία βασίζεται πάνω στις πληροφορίες που παίρνουμε από τη δικογραφία και πάνω από τις διαδικασίες οι οποίες επιβάλλουν αν θέλετε, τα προτάγματα της δικαιοσύνης αυτή την ώρα. Και γι' αυτό εμείς έχουμε πάρει αυτή τη θέση σε ό,τι αφορά...
Σε σχέση με την κατηγορία που απευθύνουν οι συγγενείς κατά του Πρωθυπουργού για εσχάτη προδοσία, πώς τοποθετείτε το ΠΑΣΟΚ, τι λέτε εσείς?
Δεν θα σχολιάσω μια πρόταση η οποία έρχεται...
Γιατί δεν θα τη σχολιάσω?
Βοήθησε στην... Ναι, να το κάνω λίγο πιο πενταράκι αυτό που είπε ο Νίκος, που καταλαβαίνω με την νοή.
Να τον βοηθήσει να απαντήσει, εννοείς.
Να το βοηθήσω, ναι. Το βοηθήσω, όχι, να τον συμπαθώ. Να μην βοηθήσω λίγο.
Όχι, ένα λεπτό.
Δεν δέχεστε τη βοήθειά μου. Δεν δέχεστε. Δεν δέχεστε τη βοήθειά μου.
Όχι, δεν λέω.
Το ΠΑΣΟΚ έχει πει ότι θα πορευτεί αυτοδύναμα.
Να είστε καλά, αλλά μπορώ να κάνω και χωρίς.
Όχι, να το πω λοιπόν, α μην θεωρηθεί βοήθεια κοινού. Λοιπόν. Όλη αυτή ο τρόπος με το οποίο κινήθηκε η πρόταση της κυρίας Καριστιανού έκανε καλό σε όλη τη διαδικασία που είναι στη Βουλή αύριο? Αυτό είναι το ερώτημα. Τι θα πει, δεν σχολιάζω. Όλα τα σχολιάζουμε.
Εμείς αυτό.
Έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, τον οποίο υπεραγαπάτε ακόμα γιατί βλέπω και τα ζεμπέκικα τα κάνετε πολύ ωραία. Τα χορεύετε. Ότι μια μέρα μιλούσε με τον Γιώργο Βότση. Ρώτησε ο Γιώργο Βότση. Δεν μου απαντήσατε, λέει, κύριε Πρόεδρε, και του λέει δεν σου άρεσε η απάντηση.
Ακριβώς.
Άρα εμείς ερωτήσεις κάνουμε. Τώρα αν δεν αρέσει η απάντηση θα κρίνει ο κόσμος. Πάμε παρακάτω.
Λοιπόν, ωραία. Να πάμε λίγο στα θέματα τα οποία με έχετε ρωτήσει.
Ναι, και αυτά είναι ερώτημα.
Η ουσία είναι η εξής. Για να λειτουργήσει σωστά αυτή η διαδικασία μέσα στο Κοινοβούλιο, τα στοιχεία που, οι κατηγορίες οι οποίες απευθύνονται απέναντι στα άτομα πρέπει να ταυτίζονται με αυτά τα οποία έχει βρει η δικαιοσύνη. Εμείς δεν έχουμε βρει στοιχεία από τη δικαιοσύνη τα οποία να εξηγούν γιατί να κατηγορήσεις τον Πρωθυπουργό για εσχάτη προδοσία. Άρα δεν μπαίνουν αυτά τα πράγματα μέσα στη δική μας την πρόταση. Τώρα. Γιατί έγινε η πρόταση από τη μεριά των συγγενών και τα λοιπά, αυτό θα πρέπει να ρωτήσετε εκείνος και όχι εμένα.
Μες.
Τώρα, αυτό το οποίο θέλω να σας πω όμως είναι ότι υπάρχει μια άλλη...
Οι συγγενείς μπορούσαν να κάνουν όποια πρόταση θέλανε. Εμείς τους βάζουμε έξω. 32 βουλευτές συνυπέγραψαν αυτή την πρόταση στη Βουλή. Μέσω των βουλευτών έρχεται, όχι μέσω των συγγενών. Και το ερώτημα έχει βάση, κύριε Γερουλάνε, γιατί σου λέει ο Πρωθυπουργός δεν θα ερχόταν αύριο στη Βουλή και θα έρθει να απαντήσει για τα της εσχάτης προδοσίας που θεωρεί ότι συσπυρώνουν τον κόσμο του. Γι' αυτό λέμε, βοηθάει ή δεν βοηθάει.
Ας ακούσουμε την απάντησή του και θα σας πω μετά. Αλλά για την ώρα αυτό που σας λέω είναι ότι εμείς αυτό το οποίο θέλουμε είναι να μείνουμε μέσα στο πλαίσιο το οποίο βάζει δικαιοσύνη. Και γιατί το κάνουμε αυτό? Το κάνουμε διότι μέσα από αυτή τη διαδικασία θα προκύψουν πολιτικά ερωτήματα τα οποία θα ρίξουν φως σε μια άλλη διάσταση του θέματος των τεμπών και αυτό είναι που προσπαθώ να σας απαντήσω τόση ώρα. Ότι εκτός από τη τιμωρία των υπευθύνων, αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να απαντηθούν ερωτήματα τα οποία ρίχνουν φως σε πραγματικά προβλήματα τα οποία αναδεικνύονται από το πρόβλημα, σε προβλήματα που αναδεικνύονται από τα Τέμπη, όπως για παράδειγμα, τι έγινε με τη σύμβαση 717, διότι από κάτω το ερώτημα είναι, πού πάνε τα λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου? Γιατί βρέθηκε εκεί ο Σταθμάρχης, ο Μοιραίος, που από κάτω είναι πώς αξιοποιούμε τα στελέχη του δημοσίου και σε ποια θέση το καθένα? Γιατί έγινε, γιατί δεν ακούστηκαν ποτέ οι προειδοποιήσεις των ανθρώπων οι οποίοι γνώριζαν την κατάσταση των σιδηροδρόμων. Με άλλα λόγια, πώς θα λογοδοτεί από εδώ και πέρα η εξουσία? Και τι έγινε με τον μπάζωμα, δηλαδή, και το ερώτημα που προκύπτει από κάτω είναι πώς θα βεβαιωθούμε ότι θα μαθαίνουμε από τα λάθη μας και δεν θα τα επαναλαμβάνουμε? Αν δεν απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα, τότε η κατάσταση στους σιδηρόδρομους και στη δημόσια διοίκηση ευρύτερα Δεν πρόκειται να γίνει μάλιστα καλύτερη. Και αυτό. Επιτρέψτε μου, γιατί.
Ναι, και ολοκληρώστε, παρακαλώ, κύριε Γερουλένα.
Ναι, απλά μπήκαμε σε ζεμπέκικα, οπότε καλύτερα να κρατήσω αυτό το χρόνο για να απαντήσω.
Εσείς το χορέψατε, τι να κάνουμε, να μην το ρωτήσουμε.
Έχετε ρωτήσει κάθε πολιτικό ο οποίος χορεύει ζεμπέκικο, κύριε Δελατώνη?
Γιατί κακό είναι, να χορεύει,
μια χαρά το χορεύει. Χαρά τώρα,
όχι, το λέω, γιατί τώρα
μην με μέμφεστε.
Άρα, η ουσία εδώ είναι η εξής. Θα πρέπει, εάν θέλουμε αυτή η διαδικασία να οδηγήσει σε πραγματικά αποτελέσματα, τα θέματα που αφορούν τους ενόχους να ακολουθήσουμε τη δικαιοσύνη και στα θέματα που αφορούν την πολιτική να ανοίξουμε το δρόμο να πέσει πραγματικό φως. Αν δεν το κάνουμε αυτό, τότε δεν υπηρετούμε αυτό το οποίο θέλει ο ελληνικός λαός, που είναι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι και να μην ξαναέχουμε τέτοιου είδους δυστυχήματα στο σύνδελο δρόμο.
Ευχαριστούμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλημέρα, καλή συνέχεια. Καλημέρα.